În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Suntem în preziua hramului nostru. Mă bucur că am ajuns până aici. Mă bucur că suntem în viață. Că mă puteți auzi, că vă pot simți și eu aproape. Pentru că este Sfântul Ioan Evanghelistul, mâine mă gândeam să vorbim despre o pericopă din Evanghelia Sfântului Ioan Evanghelistul. Poate că e cea mai mare cinste pe care o putem aduce Sfântului Evanghelistul, să-i băgăm în seamă lucrarea lui, Evanghelia lui. Și mă gândeam să vorbim despre întâlnirea pe care apostolii au avut-o în capitolul 21 de la Ioan, pe care apostolii au avut-o cu Mântuitorul în Galileea, la Marea Galilei, în Marea Tiberiadei, după înviere, descrisă cel mai, de fapt, descrisă doar de Sfântul Ioan Evanghelistul, în Evanghelia sa, și mai cu seamă nu asupra întregii întâlniri, ci mai cu seamă asupra celor trei întrebări pe care Mântuitorul le-a pus Sfântului Apostol Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Da, Doamne, da, Doamne, Tu le știi pe toate, Tu știi că Te iubesc. Și s-a întristat. A treia oară când a fost întrebat, s-a întristat Petru adânc. A fost întâlnirea cea mai grea a lui Petru, cea mai înaltă, cea mai grea în același timp. Era întâlnirea pe care o aștepta cu Mântuitorul. Dar Mântuitorul a ales cu atâta finețe să-i reamintească de lepădarea sa, încât merită să vorbim despre această întâlnire. Gândiți-vă, după ce Petru s-a lepădat în noaptea aceea, Mântuitorul nu l-a întrebat și nu l-a apostrofat și nu l-a certat nici când probabil i s-a arătat prima oară în ziua învierii, cum se zice că i s-a arătat lui Simon Petru, doar i-a vestit înviere și i-a spus că a înviat. Nu ne-au rămas date despre această primă întâlnire, dar este cu siguranță se reduce la atât. Nu l-a întrebat nici când i s-a arătat în seara învierii împreună cu ceilalți apostoli, fiind nu i-a zis nimic, nu l-a certat cu nimic, nu s-a uitat chiorâș spre Petru să-l judece sau să-i spună: iar tu, Petre, Petre, n-ai zis tu oare că vei fi cu mine și în închisoare și în moarte și ce ai făcut? Ai lepădat de mine cu jurământ și cu blestem. Nu i-a zis nimic. Nu l-a întrebat nici la 9-a zi, când vine pentru Toma. Putea să se întoarcă după ce îl ceartă pe Toma și zice: Toma, 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 pentru că ai văzut, ai crezut, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut, iar tu, Petre, și să-i fi zis și el și lui: tu te-ai lăudat că vei fi cu mine în viață, în închisoare și în moarte, și n-ai putut și n-ai fost. Dar nici atunci nu i-a zis nimic lui Petru, Dumnezeu, de o discreție incredibilă, de o iertare și de o... nu i-a atras atenția în fața tuturor, nu l-a certat cu nimic, nu l-a judecat. Gândiți-vă că la Marcu chiar se spune că Mântuitorul a zis femeilor mironosițe: merge și spuneți apostolilor, celorlalți apostoli și lui Petru, și lui Petru. Adică ca nu cumva să le treacă prin cap femeilor să nu-i spună lui Petru, cel care se lepădase, să nu-l bage în seamă, să nu-i spună și lui, spuneți și lui Petru. Deci nici poveste că n-a vrut să-l judece, să-l pună deoparte. Dar după ce a pescuit toată noaptea, el cu încă 6 apostoli, erau 7, n-au găsit nimic. După ce au întâlnit un străin la malul mării, la 100 de metri, după ce acesta i-a întrebat că dacă au ceva de mâncare, i-au spus că nu, după ce acest străin le-a spus să arunce mreaja în dreapta corabiei și i-au aruncat, după ce Petru, după ce Ioan a auzit, și-a dat seama că el este Mântuitorul și Domnul lor, și Petru s-a aruncat în apă ca să ajungă mai repede la Iisus, a ajuns la Iisus, dar Iisus nu i-a zis nimic, nu l-a certat cu nimic, nu l-a judecat cu nimic. Petru probabil că se aștepta, simțea că merită o asemenea apostrofară, o asemenea ceartă. N-avea tihnă, n-avea pace, chiar dacă i se arătase, chiar dacă îl văzuse după aceea în ziua învierii, chiar dacă îl văzuse a 8-a zi. El nu era în păcat cu Iisus pentru că știa ce a făcut în noaptea aceea, cum l-a vândut pe Iisus. Probabil că Petru, coborând, ieșind din apă, a înotat până la mal și s-a dus înaintea lui. S-a plecat, i-a cerut, l-a salutat. Nu știm ce-o fi, dar ce putem să ne imaginăm despre un om care îl iubește pe celălalt om și de-abia așteaptă să-l vadă. Și pe acel om și Dumnezeu îl socotește, Dumnezeu și știe că e Dumnezeu. După ce Petru s-a suit în corabie, pentru că Mântuitorul le zice, aduceți și din peștele pe care l-ați prins, deci coboară și el alți apostoli, vin cu corabia, Petru se suie în corabie, trage mreaja la țărm, după ce Petru și ceilalți au timp să scoată toți peștii, numără 153 de pești mari, s-au mirat că nu s-a rupt mreaja. După ce Mântuitorul le zice, acum veniți de prânziți, deci și din peștele pe care el deja îl pregătise, și din peștele lor, și pâinea pe care o avea, după ce ei s-au așezat în jurul lui și au stat și au prânzit cu toții, neîndrăzni niciunul dintre ei să întrebe cine ești tu, știind că este Domnul. Deci după toate acestea, trecuseră zile bune după înviere, fuseseră deja cel puțin 3 întâlniri ale lor cu Mântuitorul, Mântuitorul încă nu i-a zis nimic lui Petru. Câtă discreție, câtă atenție. Și zice Evanghelia lui Ioan, deci după ce au prânzit, deci au mâncat și au stat în jurul lui, a zis Iisus lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Poate că la sfârșitul mesei Iisus a spus separat lui Petru, nu știm asta. Poate că separat, nu de față cu ceilalți, nu știm cum a făcut. Înclin să cred că separat și că după aceea Petru le-a povestit ce s-a întâmplat. De-abia la sfârșitul mesei, după ce s-a sfârșit, a atins cel mai dureros punct al inimii lui Petru, lepădarea. Dar l-a atins cu atâta finețe, adică nu i-a spus, te-ai lepădat, Petru, de mine, ci nu, l-a întrebat Iisus. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Mai mult decât aceștia? De 3 ori se lepădase Petru, jurându-se că nu-l cunoaște pe Iisus, blestemându-se, spunând că el este un străin, că nu-l cunoaște, un nimeni, un lepădat, Hristos. Acum tot lângă un foc de cărbuni, atunci lângă un foc s-a lepădat de trăul de Hristos, acum lângă alt foc, tot lângă jar, atunci în miezul nopții, acum în miezul zilei, atunci, la începutul unei nopți care pentru unii nu se mai sfârșea, cum a fost pentru Iuda și pentru toți cei care l-au răstignit pe Hristos și i-au dorit rău și i-au dorit să-l caute numai de rău, noaptea, întunericul ființei lor nu s-a mai sfârșit decât pentru cei care s-au întors pe credință, cum nici pentru Iuda nu s-a mai sfârșit acea noapte, pentru că a sfârșit-o, chiar dacă a ajuns la dimineață, a sfârșit-o sinucigându-se. Atunci era începutul unei nopți fără sfârșit pentru unii, acum este începutul unei zile fără de sfârșit pentru alții, este începutul zilei a opta, a zilei nesfârșite, a petrecerii cu Dumnezeu, tot lângă un foc de cărbuni. O zi care nu se mai termină, o dimineață fără sfârșit. Era dimineață. Până în 12 s-au întâmplat toate aceste evenimente. Ce zic până în 12? Până în 10, 11. Acolo, între vrăjmași și potrivnici lui Dumnezeu, Petru s-a lepădat. Aici, între prietenii și frații săi, alături de el, l-a recunoscut și l-a... i-a promis dragostea sa și a fost reprimit între apostoli. Și acolo, după o masă, masa a cinei ce e taină, pe care l-a dăduse Mântuitorul. Mântuitorul a făcut masa cinei ce e taină. El a fost gazda. El a pregătit-o cumva. El s-a ocupat de ea. El le-a spălat picioarele ca o gazdă. El le-a dat paharul să bea ca o gazdă. El le-a împărțit pâinea ca o gazdă. Și aici, după o altă masă, atunci Petru s-a lepădat. Acum, după o altă masă în care tot Mântuitorul era, le pregătise, era și foc, era și pește pus deasupra și pâine, o altă masă pregătită de Mântuitorul, aici Petru i-a declarat dragostea lui Dumnezeu. L-a reprimit în tagma apostolilor. Petru căzuse din tagma apostolilor. Aici l-a primit. Atunci de trei ori s-a lepădat, aici de trei ori. Și Iisus a întrebat, mă iubești pe mine? Dar în afară de acestea pe care vi le-am spus, dar altceva vreau să vă spun. Pentru că altceva a vrut să nască Dumnezeu în gândul și în inima lui Petru. Nu numai reprimirea lui în rândul apostolilor. Nu numai imitarea din nou a locului și a cadrului lepădării, ca acum să se reunească din nou cu Hristos. Ci mai ales Hristos a vrut să-l învețe pe Petru să nu se mai încreadă în sine. Să nu mai zică că cu părere de sine și cu anumit dispreț față de frații săi, adică față de apostoli, chiar dacă toți te vor părăsi, adică oricum toți sunt slabi și neputincioși și s-ar putea să te părăsească, dar chiar dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi lăsa, eu nu te voi părăsi. Voi veni cu tine și în închisoare și în moarte. Asta a zis atunci, după cina cea de taină Petrului Hristos. Și știți ce a urmat, Mântuitorul a zis, nu mă vei părăsi, îți spun ție că noaptea aceasta de trei ori te vei lepăda de mine, înainte de a cânta cu coșul de două ori. Cred că întâlnirea aceasta între Petru și Dumnezeu, dintre Dumnezeu și Petru, are o altă, n-a fost o întâlnire neapărat de reprimire în tagma apostolului. Hristos l-a reprimit prin însăși pocăința lui. Prea ușor spunem că, de fapt, aici l-a reprimit în tagma apostolilor și l-a întrebat de trei ori, exact cum de trei ori. Nu, aș îndrăzni să merg mai departe sau mai adânc și să vă spun că cred că Dumnezeu avea o taină de a-l învăța ceva pe Petru, de a-l face să nu mai greșească. Acolo a greșit având încredere în sine și având un anumit dispreț față de frații săi. O anumită părere rea despre frații săi. Atunci a greșit. Trebuia să spună, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, trebuia să spună, cred, Doamne, după cum ai spus, că toți te vor părăsi, dar mai cred că dacă tu te vei ruga pentru noi sau te vei ruga pentru mine și mă vei sprijini, mă vei ajuta, eu voi putea să fiu cu tine și în închisoare și în moarte. Deci asta ar fi trebuit să fie răspunsul lui Petru, nu eu pot, eu fac, eu dreg, eu nu sunt ca ceilalți, adică chiar dacă toți te vor părăsi eu, asta e mândrie, asta e părere de sine. Din asta a căzut Petru. Ceilalți n-au zis așa și n-au avut cădere așa de colosale ca Petru. Au fugit, s-au ascuns, dar n-au avut lepădări în felul acesta. Petru a avut lepădare de felul acesta tocmai pentru că a avut curajul, a avut prostul curaj de a crede că el este mai curajos decât ceilalți, de a crede că el este mai iubitor ca ceilalți, de a-i disprețui cumva pe ceilalți, de a spune sus și tare, având în sine temei în sine și în puterea lui, zicând: eu chiar și în moarte și în închisoare voi fi cu tine, nu te voi părăsi, chiar dacă toți te vor părăsi. El n-a zis așa cum vă spuneam înainte, că a zis, trebuia să zică, cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur: roagă-te pentru mine ca să nu mă lepăd, și nu numai să nu mă lepăd, ci să rămân alături de tine până la sfârșit. E mare era, dacă zicea Petru asta, mare era, și poate că îi dădea Dumnezeu acest dar. Nu a zis așa. S-a întâmplat exact cum zice Mântuitorul: celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă. Nu le stă împotrivă neapărat pismuindu-i, făcându-le rău, dând drumul asupra lor a răutăților. Nu. Ci pur și simplu aceștia se îndepărtează Dumnezeu și se apropie de cel rău. Se îndepărtează de Dumnezeu de care nu sunt asemănători, cu care nu sunt asemănători, și se apropie de ceea ce sunt asemănători, adică de diavol, de mândru. Mândria trage la mândrie. Acum Petru a răspuns la întrebarea Domnului, care i-a spus: mă iubești tu pe mine mai mult decât aceștia? Mai mult decât aceștia, știți de ce i-a zis Hristos asta? Nu pentru că Petru era mai marele apostol, că era cel mai important dintre ei, pentru că era un fel de verhovni și trebuia să iubească mai mult pentru că el urma să fie șeful lor. Nu, nu. Nu, i-a zis așa pentru că el le spusese foarte clar: celui care se iartă mult, mult iubește. Știți când a zis acea pildă: vezi tu femeia aceasta, de când am intrat eu aici, îi zice lui Simon leprosul, spune-mi, Simone, am să zic o pildă, îi zice la Simon leprosul, care se smintise de îngăduința pe care Dumnezeu avea cu acea femeie, care el o lăsa să-i spele picioarele cu lacrimile ei și le ștergă cu părul ei, și Simon leprosul, care îl găzduia în casă, se zmintea și i-a zis Mântuitorul: Simone, am să zic o pildă, dar Doamne, te rog, cum să nu, spune. Un om avea doi datornici, unul cu mai puțin, altul cu foarte mult datorie. Pe amândoi i-a iertat. Care îl va iubi mai mult dintre cei doi care aveau datorii? Păi cel care ei s-a iertat mai mult. Și Mântuitorul zice: așa este, celui care se iartă mult, mult iubește, celui care se iartă puțin, puțin iubește. Vezi tu femeia aceasta, de când am intrat în casă, mi-a spălat picioarele, tu n-ai făcut asta, ea a făcut, tu n-ai făcut, ea n-a făcut, tu n-ai făcut. Pentru că multe păcate a avut și s-au iertat și acum mult iubește. Asta era înțelesul. Dar oricum era cuvântul acesta: celui care se iartă mult, mult iubește. Or, era clar că Mântuitorul i-a iertat și iartă lui Petru foarte, foarte mult, pentru că se lepădase cu jurăminte, cu blesteme: nu-l cunosc pe om acesta, nici nu-l știe, nici nu l-a văzut vreodată. Auziți? Așa se lepăda Petru cu tot sufletul de Dumnezeu, și Dumnezeu l-a iertat. Deci mult trebuie să iubească, mai mult decât ceilalți apostoli, care n-au făcut niciunul asemenea lepădare, în afară de Iuda, care se sinucisese. Și atunci Dumnezeu îi spune: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine mai mult decât aceștia? Înțelegeți? Da, Doamne, a zis Petru, tu știi că te iubesc. De fapt, Hristos îi transmitea foarte fin: mi-ai greșit mult, Petre. Vă dați seama ce fin i-a spus Hristos. Mi-ai greșit mult, Petre. Dar nu i-a spus: mi-ai greșit mult, Petre. Uite ce mi-ai greșit. Uite dincolo. Uite aici. Uite. Poate că auzeau și ceilalți apostoli. Cu câtă finețe îl întreabă Hristos: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine mai mult decât aceștia? Înțelegându-se din context, din subsidiar, din ceea ce auzisele de la Mântuitorul de acolo, că de fapt, dacă îi zice mă iubește pe mine mai mult decât aceștia, înseamnă că el are motive să-l iubească mai mult, pentru că lui mult, mult i s-a iertat. Mult, mai mult decât tuturor celorlalți. Exact cum și Pavel zicea: de nu voi propovădui, vai mie, pentru că el, Pavel, greșise față de Hristos mai mult decât toți ceilalți apostoli, pentru că îl prigonise pe Hristos, prigonise biserica lui Dumnezeu, trăsese în închisori oameni, ucisese probabil, deci făcuse lucruri grele, de aia și spune, mie mi se cuvine, eu n-am cum să nu propovăduiesc, eu n-am cum să nu-L iubesc pe Dumnezeu, eu, mie mi s-a iertat mult, mult trebuie să iubesc, de nu voi propovădui, vai mie, spune Pavel. Același înțeles este ca aici. Și v-aș citi deci după ce a prânzit, a zis Iisus lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine mai mult decât aceștia? Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc, zisa lui Hristos, paște mielușei mei. Iisus i-a zis iarăși, a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești Tu pe mine? El i-a zis, da, Doamne, Tu știi că Te iubesc, zisa lui Iisus, păstorește oile mele. Iisus i-a zis a treia oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești Tu pe mine? Petru s-a întristat că i-a zis a treia oară, mă iubești Tu pe mine? Și a zis, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc. Iisus i-a spus, paște oile mele. Acestea sunt toate între Ioan, capitolul 21, versetele 15-17. La toate răspunsurile lui Petru, individuale între el și Dumnezeu, da, Doamne, Tu știi că Te iubesc, sunt individuale între el și Dumnezeu, singulare în sensul că el se poziționează într-o relație personală cu Dumnezeu, nu implică pe ceilalți. Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc, Hristos îi răspunde cu dragostea, că dragostea și-o va arăta prin grija și slujirea față de semenii săi. Deci, el spune, da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și cu alte cuvinte, Mântuitorul îi spune, îți vei arăta dragostea asta ajutând, paște mielușei mei, păstorește oile mele, paște oile mele, adică ajutând pe ceilalți, întărindu-i pe ceilalți pe calea credinței și nu numai. Deci la toate răspunsurile individuale, personalizate, personale lui Petru, care vedea o relație doar personală de dragoste între el și Dumnezeu, Dumnezeu îi răspunde că dragostea trebuie să-și arate prin grija și slujirea față de semenii săi, că dacă vrea să-i răsplătească dragostea lui Dumnezeu cu vreodată, să-i o arete, dacă vrea să răsplătească dragostea pe care a primit-o de la Dumnezeu cu dragostea sa și să-i arete lui Dumnezeu dragostea sa, să o arate față de copiii lui Dumnezeu, față de ceilalți semeni. Mi se pare printre cele mai înalte, printre cele mai pure forme de dragoste, cea mai pură, aceasta pe care o arată Iisus. Dacă mă iubești, arată bunăvoință și dragoste față de ceilalți. Mi se pare atât de înaltă forma asta de dragoste, cine dintre noi poate face așa? Toți vor toată dragostea celuilalt arătată sieși, o să o cotez numai pentru ei, nu vor să o arată altora, nu vor să dorească altora, nimeni nu-i trece prin cap. Chiar s-o cotesc un fel formă de a violenta dragostea, dacă această dragoste dăruită de cineva ție este dezvelită sau se arată în altă formă decât dată numai ție. Dimpotrivă, mi se pare atât de înalt, atât de pur, atât de curat, atât de altfel decât a noastră dragoste lui Iisus. Iisus zice, cel ce mă iubește pe mine face poruncile mele. Ce înseamnă a face poruncile? În general, a face poruncile lui Hristos este slujirea cu dragoste față de semeni. Adică a face bine semenului tău, aproapelui tău. A sluji aproapele, a iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți. Așa se arată. Până și iubirea față de Dumnezeu se arată prin iubirea față de aproapele. În primul rând. Incredibil, incredibil. E ca și cum aș spune eu sau oricare, cel ce mă iubește pe mine are un singur mod de a-și arăta această dragoste, să iubească pe ceilalți membri ai comunității cu toată inima lor. Și așa îmi va dovedi că mă iubește. Înfricoșătoare dragoste, nemuritoare. Ar trebui să putem zice și noi, De fapt, dacă mergem până la capăt, pentru că noi vedem numai partea asta în care Dumnezeu ne zice Simone, fiul lui Iona, mă iubește pe mine? Da, Doamne, atunci iubește pe semenii tăi. Asta de fapt îi spune Hristos. Simone, fiul lui Iona, mă iubește pe mine? Da, Doamne, cum? Da, ți-am spus. Iubește pe apropiații tăi, iubește pe apropiații tăi. Vrea să repare ceea ce Petru nu știuse să repare și nu știuse să pășească să facă acest lucru în seara joii celei mari, la cina cea de taină, când îi spunea lui Hristos că îl iubește și îi disprețuia pe ceilalți. Eu însă își voi fi cu tine și în moarte și în închisoare. Ceilalți, chiar dacă te vor lepăda, eu nu contează. Dar Dumnezeu vrea altceva de la el. El zice, Simone, Simone, iată Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, eu însă m-am rugat pentru tine ca tu, întorcându-te, să întărești pe frații tăi. Asta le zicea Hristos la cina cea de taină. Adică rostul lui Petru era nu să se separe de ceilalți și să-i socotească niște nevrednici care oricum nu merită. Și relația lui cu Dumnezeu e unică și extraordinară, ci ce vrea Hristos de la el, și nu numai de la el, de la toți ceilalți personali, era ca nu numai să nu se lepede de Hristos, nu numai să nu, ci să se întărească unii pe alții, să-i ajute pe ceilalți, să-i înțeleagă, să le poarte durerile, să le poarte neputințele, să-i întărească pe calea aceasta a singurătății fără Hristos, să-i ajute să aștepte cu nădejde pe Hristos. Asta vrea Hristos de la Petru, iar Petru zicea, Doamne, nu știu ce-i cu ceilalți, probabil că te vor lepăda, probabil că i-am cunoscut eu, sunt slabi, dar eu nu mă voi lepăda de tine și voi fi cu tine și în închisoare și în moarte. Asta spunea Petru, cu alte cuvinte, foarte mult simplificând și punând în cuvintele noastre omenești, asta e realitatea pe care atunci Petru a căzut-o. De fapt, în primul și în primul rând, Petru a căzut pentru că a căzut din acest har al lui Dumnezeu în clipa când i-a judecat pe ceilalți și a văzut cumva departe și sărăcăcioși și slabi în credință și el a zis, chiar dacă toți te vor lepăda, eu nu. Și al doilea a căzut pentru că era mândru și credea că el poate. N-a avut tendința să zică, cum a zis Sfântul Ioan Gură de Aur, Doamne, dacă Tu te vei ruga pentru mine, dacă mă vei sprijini, dacă mă vei ajuta, nu voi cădea, Doamne, eu cred că dacă Tu mă vei ajuta, nu voi cădea în vecii vecilor. Dacă ar fi zis asta, n-ar fi căzut Petru. Dar Petru n-a zis nici asta și a disprețuit și pe apropiații lui. Ei, împotriva acestor două moduri greșite de a vedea lucrurile, separarea de ceilalți și privirea de sus asupra lor și încrederea în sine, a vrut Dumnezeu să o surpe în Petru. De aceea, asta s-a întâmplat în aceste întrebări pe care Dumnezeu îi le pune lui Petru. Într-un fel, există o urcare în... Dar înainte de a zice de această urcare în acest dialog între Petru și Dumnezeu, aș vrea să vă spun că nu numai ar trebui să mergem la capăt, pentru că Dumnezeu ne spune nouă, dacă mă iubiți pe mine, iubiți pe semenii voștri. Dacă vreți să-mi arătați dragostea față de mine, dacă vreți să-mi dovediți dragostea, iubiți pe apropiații voștri, faceți bine și nu neapărat pe toți apropiații, ci mai ales pe cei care sunt într-un gând cu voi, pe cei care sunt în aceeași credință. În primul rând pe aceștia și pe ceilalți, dar în primul și în primul rând pe aceștia. Despre aceștia vorbește Dumnezeu. Și zice, dar și despre apropiații noștri toți, orice semen, dar în primul rând față de aceștia care sunt într-un duh cu tine, într-o casă cu tine, într-o casă de adunare, într-o biserică cu tine. Și ar trebui să mergem mai departe și ar trebui să zicem și noi invers. Și noi, ca să simțim cu adevărat, dacă cineva vrea să ne mulțumească, să ne mulțumim prin faptul că ei, de exemplu, dacă, exact cum face Mântuitorul, el zice, vrei să mulțumești mie, mulțumește, fă fratelui tău bine. Vrei să ai dragoste față de mine, fă aproapelui tău bine. Noi ar trebui să facem, să zicem celui care vrea să ne mulțumească pentru vreo faptă bună ce am făcut-o noi, așa ar trebui să lucrăm cu el, așa ar trebui să-l învățăm, încât el să mulțumească pentru asta și să apropie și mai mult de Dumnezeu. Adică să-i dea mulțumire lui Dumnezeu, exact cum Dumnezeu ne cere nouă ca pentru iertarea lui și pentru dragostea pe care o avem față de el și dragostea care o are față de noi, noi să facem bine altora, Noi ar trebui să învățăm, să învățăm pe ceilalți, să ne învățăm pe noi înșine, ca atunci când facem bine cuiva și el vrea să ne mulțumească și vrea să ne răsplătească dragostea, să învețe, să-l învățăm să răsplătească această dragoste noastră și bine al nostru prin a se apropia mai mult de Dumnezeu. Asta să ne fie nouă cea mai mare bucurie. Că celălalt care i-am făcut bine și care vrea să se apropie de noi și vrea să ne iubească, ne iubește iubindu-l mai mult pe Dumnezeu. De fapt, asta e cea mai înaltă formă cu care ne poate iubi cineva pe noi. Aceasta e cea mai înaltă formă prin care se curăță dragostea între oameni. Ca odată cu apropierea celuilalt de noi să se apropie mai mult de Dumnezeu. Să se apropie mai mult de Dumnezeu și să-i mulțumească mai mult lui Dumnezeu. Și aici este o adevărată artă și pentru noi, că atunci când facem binele, când facem gesturi de dragoste, să le facem cumva dând de înțeles că le facem de dragul lui Hristos, la porunca lui Hristos, pentru Hristos. Pentru că El ne-a spus asta și toată răsplata pe care ar vrea acel om să ne dea nouă, toată dragostea, să treacă în primul rând, oricum va rămâne și pentru noi, dar să o dea în primul rând în apropierea Lui de Dumnezeu, în apropierea Lui de Iisus Hristos. Adică ar trebui să nu ne oprim numai Dumnezeu face acest efort și numai El își leapădă sinele și numai El să zică vrei să-mi mulțumești mie, vrei să mă iubești pe mine, iubește pe aproapele, ci și noi să putem zice celuilalt vrei să mulțumești mie, vrei să mă iubești pe mine, iubește-L pe Dumnezeu. Mi se pare, sunt cele două aripi cu care trebuie să zboare omul spre cer. Sunt cele două aripi. Una, că vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu și mulțumim aproape lui. A doua, că vrem să-i mulțumim omului care ne ajută și ne iubește și iubim mai mult pe Dumnezeu și mulțumim lui, iubindu-l și pe om, dar în primul rând pe Dumnezeu, pentru că ne-a trimis asemenea oameni în viața noastră, pentru că ne-a lăsat lângă asemenea oameni, pentru că i-a învățat pe asemenea oameni să iubească, pentru că le-a descoperit taina dragostei, pentru că le-a descoperit taina milosteniei, pentru că le-a descoperit și le-a pus în inimă să ne protejeze, să ne ajute, să ne ocrotească. Mi se pare un cerc al dragostei ca un inel care nu ar trebui să cadă niciodată. Două aripi care sunt singurele care ne pot înălța de pe pământ. Sunt singurele. Tot binele ce-l facem, îl facem cu ajutorul și îndemnul și mila lui Dumnezeu. Binele nostru se va împlini de plin dacă reușim să-i facem pe cei cărora le facem binele să cinstească mai mult pe Dumnezeu. De fapt, binele nostru care îl facem cuiva nu se împlinește de plin dacă cât de puțin celălalt căruia îi facem binele nu slăvește pe Dumnezeu. Nu se apropie mai mult de Dumnezeu. De aceea zice, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Asta este cumva pecetuirea binelui pe care îl facem noi. Așa ar trebui să fie. Oare aici stă și în strădania noastră de a... Nu stă numai în... Păi ce să facem dacă eu vreau să-i fac binele și el nu vrea să se apropie de Dumnezeu. Stă și într-o anumită strădanie noastră de a ne ruga pentru ceilalți. Stă și într-o anumită strădanie noastră de a cumva de a ne ascunde, nu de a ne ascunde, de a spune realitatea pură că ceea ce facem noi facem din porunca lui Hristos, din ajutorul lui, de la El, toate care le avem, de la El le avem, nu de la noi, și cumva să transportăm, să dăm brânci omului care se îndreaptă spre noi, spre Dumnezeu. Oricum și pentru noi va rămâne foarte mult, foarte mult. Atunci în camera de sus a cirei cele de taină, Petru se separa de ceilalți. Eu, Doamne, chiar dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi. Hristos nu s-a bucurat pentru această separare, s-a întristat. Eu m-am rugat pentru tine ca tu, întorcându-te din lepădare, din ispită, să-i întărești pe frații tăi. Ar fi vrut ca atunci Petru să nu se separe, să nu-i sfadă de sus. Să nu se simtă unic, singular, deosebit de ceilalți, ci să se roage pentru ei în fața lui Hristos, să-i ceară ajutorul, să-i fie milă de ei, să-i înțeleagă. Asta ar fi vrut Dumnezeu de la Petru atunci, nu să se separe. Rugăciunea lui Iisus era împotriva ispitei, rugăciunea de care zice eu m-am rugat pentru voi, rugăciunea lui Iisus era împotriva ispitei mai degrabă de a se separa de ceilalți decât împotriva de a nu veni ispita peste ei încercarea. Nu asta era, iar eu m-am rugat pentru voi că tu întorcându-te să întărești pe frații tăi. Rugăciunea pe care a făcut-o Iisus acolo, la cina cea de taină de care zice, este mai degrabă o rugăciune ca el să se dezlege, să-și dezlege inima și să-i înțeleagă și să-i vadă pe ceilalți asemănători cu el, să-i vadă copiii ai lui, să-i vadă frații ai lui, să-i vadă să-i fie milă de ei, să nu se separe de ei, să nu se răcească, să nu se uite de sus. Asta este voia lui Dumnezeu. Și la asta a vrut să-l aduc acum. Rugăciunea Mântuitorului, iar eu m-am rugat pentru tine ca tu întorcându-te să izbăvești pe frații tăi, să-i ajuți pe frații tăi, să-i ridici pe frații tăi. Rugăciunea lui Iisus era mai degrabă împotriva ispitei de a-i socoti pe ceilalți separați și mai slab decât tine, iar pe tine unic și imbatabil. Acum Iisus aceasta continuă să-l învețe pe Petru. În iubirea lui pentru Iisus să nu se despartă de ceilalți. Adică el zice, te iubesc, Doamne, și prin asta știți că și la noi foarte mult, așa zisa noastră iubire față de Mântuitorul pe care o avem, care de fapt se dovedește că nu este iubire, că este foarte ușoară și superficială și gata să piară. Și unul dintre motivele pentru care ea este superficială și gata să piară este că nu facem ce ne-a poruncit Hristos. Mă iubești tu pe mine? Iubește pe aproapele tău. Mă iubești tu pe mine? Iubește pe fă bine aproapelui tău. Paște mielușeii mei. Păstorește oile mele. Paște oile mele. De fapt, nu este numai o dovadă aici, că deci tu, dacă vrei să-mi dovedești dragostea, hai, dovedește-mă prin iubirea față. Nu e numai o dovadă, ci este și o vindecare și un ajutor pe care Dumnezeu îl dă pentru dragostea pe care ne-o cere. Mă iubești tu pe mine? E ca și cum ar spune, dacă vrei să mă iubești, păstorește oile mele. Dacă vrei să mă iubești, să crească iubirea ta, paște mielușeii mei. Dacă vrei să mă iubești, să crească iubirea ta, paște oile mele. Să știți că ăsta e adevărul ascuns de Sfântul Ioan Evanghelist, un text fără să vrea, nu l-a ascuns cu știință, ci ascuns de când a prezentat aceste fapte. Răspunsurile lui Petru sunt tot mai înțelegătoare. Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Dar la început ele sunt cumva singulare. Tu știi că Te iubesc. Tu mă cunoști. E ca și cum ar zice Petru, știu că mă cunoști, îmi știi inima, nu ai trebuință să întreb ceva. Când zice, tu știi că Te iubesc, el zice, știu că mă cunoști, îmi știi inima, nu ai trebuință să întreb ceva, că toate le știi, știi că Te iubesc, la măsura mea mică, atâta cât pot iubi în inima mea, știi că Te iubesc. Iar răspunsul lui Hristos, când zice, paște mielușeii mei, e ca și cum ar zice, dragostea ta va crește și se va arăta având, se va arăta mai puternic, având grijă, îngrijindu-te de mielușeii, de cei mai slabi, de cei ce sunt la început în credință. Mielușeii înseamnă la început, nevinovați, inocenți, că și tu ai fost la început slab și ai căzut. Cei inocenți, cei nevinovați, dragostea mea va crește în tine, dragostea ta va crește față de mine, dacă te vei îngriji de aceștia care încă n-au auzit de mine, sau auzit, sau care dacă au auzit pot fi ușor strâmbați, pot fi ușor ispitiți. Cel ce va sminti pe unul dintre aceștia, frați mai, ai mei mici, mic se va chema în împărăția celor, aș putea zice, mai bine și-ar lua o piatră și-ar arunca în mare, o piatră de moară, și-ar lega-o de gât și-ar arunca în mare. Îi iubește Iisus pe acești mielușei mici, pe acești micuți. Și zice că, de fapt, tu îngrijindu-te aceștia pe care iubește Iisus atât de mult și străduindu-te să nu-i necăjești din potrivă, să-i ajuți, să-i întărești, să-i crești, nu să te preocupi numai de tine și de relația ta cu Iisus. De fapt, este o relație sau o cale sterilă care duce până la urmă, s-ar putea duce la mare înșelare și la cădere a urmări numai o relația ta personală cu Iisus, în care să nu te intereseze de cei mai slabi sau în care pe cei mai slabi, pe cei mai neputincioși să-i privezi de sus, să-i judeci, să te socotești tu mai deosebit, nu se transformă decât într-o relație de fariseu cu Dumnezeu. Fariseu zicând, eu, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca aceștia care și pe dincolo și nu știu ce, eu fac așa și așa. Cu ce e mare diferența între acest fel de rugăciune și aceea în care a zis-o Petru? la Dumnezeu, lui Dumnezeu la cina cea de taină. Aproape nicio diferență. De fapt, răspunsul lui Iisus este: dacă te vei îngâși, dragostea ta va crește și se va arăta tot mai puternic, tocmai având grijă și îngrijindu-te de mielușei, de cei mai slabi, pe care eu îi iubesc și iubindu-i sunt acolo alături de ei și văzând pe tine că ești asemenea mie și străduindu-te și tu să faci binele și văzând că te lași pe tine și te uiți pe tine spre ajutorul celor mai slabi, mai neputincioși, atunci te voi întări și te voi ajuta să crească dragostea ta. De fapt, dragostea nu e de la noi. E numai un început în inima noastră. Și începutul acela e discutabil cum a izvorât în noi. Dar dragostea ca și ei, în marea ei parte, este un dar al lui Dumnezeu. Este un început în noi, dar ea rămâne seacă și goală pe dinăuntru și se transformă într-un vid în care se aude ecoul propriilor noastre zbateri. Așa încât numai dacă Dumnezeu o umple și îi dă putere și o hrănește, iar El, prin faptul că spune paște mirușei mei, păstorește oile mele, paște oile mele, de fapt îl învață cum să umple, cum să dea plinătate, cum să dea conținut, cum să dea putere dragostei lui acest Petru și noi. Nu este numai dacă mă iubești, dovedește-mi eu. Nu, Dumnezeu nu umblă cu dovezi. El când cere ceva, dă și... El nu numai cere și apoi vine să controleze, ci cere și dăruiește în același timp. Prin tot ceea ce pare că Dumnezeu doar cere și după aceea vine să controleze, de fapt, pentru că noi înțelegem omenește în sensul nostru răutăcios și scârțar, așa cum suntem noi. Numai cerem și după aceea venim să controlăm. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu cere, iar dacă cere, ne și dă căile prin care putem să sporim, ne dă și ajutorul, ne pune în față și tot binele pe care numai să-l băgăm în sacoșa noastră, atâta tot, după care să ne întrebe dacă l-am pus în sacoșă, știți? Adică nici nu-i de la noi. Așa face și cu acestea. Dar și având grijă, dar nu numai față de cei mai copii, de tineri, de oamenii slabi în credință, de cei de la început, pe care să nu-i judecăm, să-i înțelegem exact cum Dumnezeu ar fi vrut ca Petru să aibă de la cina cea de taină o asemenea poziție față de ceilalți apostoli și fiecare apostol în parte față de ceilalți. Nu se judece. Știți ce făceau apostolii la cina cea de taină după ce au auzit că unul dintre ei îl va vinde? Începeau să se caute unul pe altul, să se controleze. Începeau, mai ales Petru, era în vârful acestei piramide de căutători. El se ducea să vadă care dintre ceilalți, nu-și punea problema că el ar putea fi. Care dintre ceilalți ar putea fi cel care îl vinde pe Hristos, cel care îi face rău? Și a avut curajul să meargă la Ioan să zică: întreabă-l, cine dintre care? Adică felul acesta de a privi lucrurile în care ceilalți sunt vinovați, iar el nu, în care ceilalți sunt slabi, iar el nu, nu i-a plăcut lui Dumnezeu. Și asta îl învață acum Dumnezeu, mai degrabă decât să-l primească în cinul apostolic acum, din nou. Da, putem zice și de o primirea lui în cinul apostolic din nou, după ce de trei ori se lepadase, de trei ori îl întreabă. Da, dar mai mult decât atât, Dumnezeu îl învață taina aceasta a iubirii față de aproapele. Și a iubirii față de Dumnezeu prin iubirea față de aproapele, pe care nu o învățase atunci la cina de taină și a căzut. Dar nu numai față de cei la început și slabi, având grijă să întărească și pe cei care îi numește oi, să-i păstorească și să-i pască, adică pe cei care par mari, par maturi, par la fel ca tine în biserică, dar pe care trebuie să-i ajuți, trebuie să-i întărești. Nu trebuie să profiți ca să-ți reverși tu neputințele tale și gândurile tale răutăcioase sau să-i ispitești, ci să-i ajuți, să-i înțelegi. A păstori înseamnă a conduce, a învăța, a ajuta, a întări pe ceilalți, a le arăta locul spre pășunile bogate și locul spre izvoarele reci. Asta este ceea ce îl îndeamnă Dumnezeu să facă cu frații săi pe Petru, cel care se separase de frații săi și îi socotea nevrednici. Și zice, nu zice să se îngrijească de țapi și de berbeci și de oi. Nu înțeles de gen masculin sau feminin. Oile sunt cele care în general se numesc într-o turmă care ascultă, care urmează păstorul duhovnicesc, care sunt implicați în biserică. Acestea sunt oile. Berbecii sau țapii, așa cum se zice în pilda sfârșitului lumii pe care Mântuitorul spune, de-a dreapta vor fi oile și de-a stânga vor fi țapii, alții traduc berbecii, care în general sunt neascultători, nu produc nimic și nici lapte, nici... și sunt neascultători, nesupuși. Și în sensul ăsta păstorește oile mele, nu în sensul că se păstorească doar pe femei, să zicem, nu în sensul ăsta, ci toți cei care se vor asemăna cu oile, cu oile în sensul bun, noi acum avem o conotație rea, în sensul că mergeți ca oile toți acolo, nu știu, nu, ca oile în sensul care ascultă de păstori, care îi cunosc glasul, adică pe Hristos. Și tu pe aceștia care ești și tu ai în această turmă, trebuie să-i ajuți, trebuie să-i înțelegi pe ceilalți, trebuie să fii alături, nu să-i disprețuiești. Și să știți că într-un fel, prea mult în ultimul timp, mulți din biserica se îngrijesc mai mult de țapi și de berbeci decât de oi. Și țapii și berbecii de multe ori sunt în politică și în cultură și în economie, oameni care n-au nicio ascultare față de Dumnezeu și de biserică, au un dispreț de multe ori afișat. Adică nu sunt oile care urmează pe Hristos și ascultă biserica lui Dumnezeu și parcă tot mai mult noi, păstorii, care ne asemănăm cu Petru, cu care vorbește Dumnezeu, suntem tot mai servili și mai îngăduitori și îi cinstim și îi servim mai mult pe țap și pe berbeș decât pe oile duhovnicești. Adică pe ceilalți credincioși care sunt ascultători și cu minți. Mergând pe ideea că oricum oile o să vină după noi și lasă, că să ne punem bine cu berbecii, țapii și lupii, dacă se poate. Se pare că aici trecem peste cuvântul Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a trimis la berbeci, la țapi și la lupi. Dumnezeu ne-a trimis la oi. Vă trimit ca pe oi în mijlocul lupilor. Noi de oi trebuie să ne îngrijim. Păstorește oile mele, paște mielușe, paște oile mele, adică învață-le, îndreaptă-le pe căile cele bune, ale pășunilor mele cele bogate, la izvoarele cele curate și reci, învață-le cum să nu cadă în prăpăstii, nu le lăsa singure, nu te supăra și nu te separa pe ele, dobândește responsabilitatea, Dumnezeu a venit ca să ne învețe responsabilitatea pe care Adam a pierdut-o. Adam a pierdut responsabilitatea față de Eva, ce îmi pasă mie, femeia pe care mi-ai dat-o și pe care Eva a pierdut-o, șarpele pe care l-ai făcut, responsabilitatea faptelor tale și responsabilitatea față de ceilalți. Să-și fi pus sufletul pentru ceilalți, Adam, se salvea lumea. Dacă Adam zicea, eu să ne vină, Doamne, iartă-o pe ea, îl ierta și pe Dumnezeu. Dacă Eva ar fi zis, o ierta și pe ea și pe el. N-au zis niciunul, nu și-a asumat niciunul responsabilitatea. Hristos vine să ne învețe responsabilitatea din nou. Îl învață pe Petru și învață pe toți apostolii. A venit să învețe responsabilitatea față de toți și de toate pe care am pierdut-o în rai la sfatul vrăjmașului. Așa ar fi vrut Domnul să fie în seara cinei Petru. Să înțeleagă pe ceilalți, să fie alături de ei, să zică, Doamne, suntem slabi și neputincioși, ajută-ne, roagă-te pentru noi, fii alături de noi, nu ne lăsa să te părăsim, nu ne lăsa să, nu să zică, chiar dacă toți te vor părăsi, voi merge cu tine și voi face și voi drege. A greșit. Și nu numai că atât, umbla ca un leu printre ceilalți să afle cine îl va vinde, nu îi trecea prin cap că el și era cât pe ce chiar el să-l vândă și să-l, nu? A ajuns să se lepe de el, să-l se blesteme. Cred că dacă îi cerea oia, dacă vrei dovadă, dacă vrei să dovedești că cu adevărat nu îl cunoști și că nu ești alături de el, hai trage și tu câteva palme, hai aduci tu mărturii împotriva lui. Nu știm dacă Petru n-ar fi făcut asta. L-a îngăduit Dumnezeu, l-a iertat Dumnezeu, l-a iubit Dumnezeu și nu l-a ispitit, nu a îngăduit asemenea ispită peste el. Dar nu-i trecea prin cap când era la cina așa de taine. El căuta pe alții vinovați. Cine, care? Și după aceea cu sabia să taie. Dumnezeu nu asta a vrut de la el. Pune înapoi sabia, că cine ridică sabia, de sabia a pierit. Și de sabia a pierit Petru, în sensul că la în fața sabiei fricii, a cuvântului unei slujnice, a dat înapoi, s-a temut, s-a înspăimântat. Vai de capul lui, s-a tăiat urechea lăuntrică în care Dumnezeu îi spusese, Petre, Petre, noaptea aceasta te vei lăuda de trei ori. Unde a fost urechile? Unde a fost reținerea cuvântului Dumnezeu? Unde? Cum a uitat? cu sabia a ridicat și a tăiat urechea slujitorului, sabia a ridicat diavolul și a tăiat urechea lăuntrică și n-a mai auzit cuvintele lui Dumnezeu de care trebuia să ia seamă și pe care trebuia să le bage în seamă. Înfricoșător cât de repede s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu cu Petru. Și așa se împlinește cu noi toți. Aceste câteva gânduri am vrut să vi le spun despre, mai ales despre Sfântul Apostol Petru, dar toate reținute și spuse de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan și mi se par deosebite. Acum aș vrea să vă răspund la câteva întrebări. Da, iertați-mă. Da, o întrebare. De-aia până se deschide. Hei, părinte, m-am hotărât, s-a hotărât că nu se mai deschid bisericile. De ce sunt oamenii așa? De ce spun oamenii asta? Nu s-a hotărât așa ceva încă. Nu s-a hotărât. A spus Arafat lucrul ăsta, că s-ar putea să nu se mai deschidă pentru că sunt mai mult bătrâni în biserică și bătrânii sunt o clasă foarte periculoasă care să se molnăvească și atunci o clasă socială periculoasă de vârstă, o clasă de vârstă periculoasă care, uite, dacă ei vin mai ales la biserică, trebuie să ținem bisericile închise. Dar încă nu s-a hotărât, nu cred că se va hotărâ asta. În ultimul timp nu mai reușeam să mulțumesc de 5 ori, da, întrebare, de 5 ori pe zi lui Dumnezeu, cum ne-a semnat mai de mult. Și apoi am reușit, am reîncercat, dar nu mai reușesc să mă gândesc așa profund și să-L simt pe Dumnezeu așa aproape ca înainte de momentul acela. Și mă gândeam că poate nu are efect și nu aud de Dumnezeu dacă nici eu nu simt prea multe. Să mai continui, mi-ar părea rău totuși să mă las. Măcar de 3 ori. Încearcă de 3 ori. De 3 ori. Și lasă, nu trebuie să simt nu știu câte profunzimi. Sunt pur și simplu. Mulțumesc, Doamne, că văd și astăzi. Atâta. Dar fă acest efort. În ce măsură mai poate fi lucrător și folositor un sfat primit de la Părintele Duhovnicesc dacă ucenicul își amintește de el după mai mult timp și își dă seama că nu l-a împlinit decât într-o foarte mică măsură, iar acum ar vrea să mai încerce să-l împlinească? Eu zic că e foarte folositor să-l împlinească oricând. Gândiți-vă câte sfaturi sau câte îndemnuri au primit apostolii de la Mântuitorul și nu le-au urmat sau nu au știut cum să le facă sau nu au știut ce să facă, de-abia când le-a reamintit Mântuitorul sau îngerii la mormânt. Nu v-a spus el oare că nu știu ce și nu știu cum, că va fi înainte de voi în Galileea, oare nu v-a spus el că și-au dus ei aminte? Dar tot era mare lucru, că au încercat după aceea. Deci oricât de târziu ți-ai aduce aminte, e mare lucru. Eu zic să continui. Doamne ajută, Părinte, puteți să ne explicați puțin cuvântul, fiți înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbei? Da, e pur și simplu să-ți cunoști măsura, să te cunoști pe tine cam ce poți face și cât poți face. Adică să nu te arunci în lucruri mai presus de puterile tale. De exemplu, auzi tu că e bine să ajuți oamenii săraci și te duci și iei 5 oameni săraci și îi aduci la tine în casă să-i îngrijești tu. Asta e o chestie în care nu ai înțelepciunea șarpelui. Și nepriceput și prostește, cum ziceau părinții, că dacă ai avea bogățiile Nilului și le faci fără cap și fără înțelepciune, le vei termina într-o singură noapte. Nilul și Egiptul era cea mai bogată zonă a Imperiului Roman și de aceea zicea bogățiile Nilului. Și dacă nu le chivernisești cu înțelepciune și te arunci așa nebunește, sărăcești și tu, sărăcești și oamenii ăia, e ca și cum ai avea o avere mare și zici vreau să fac milostenie, vreau să ajut oameni și arunci în dreapta și în stânga și dai oamenilor care oricum, mulți dintre ei le vor folosi nepriceput banii și vor cheltui pe nimicuri și o să sărăcească și ei și tu și ajungi să fii și tu un cerșător alături de ei și cum asta ai cam terminat, că ai făcut o mare, ce ai făcut până la urmă? Ei, în asta n-ai fost înțelept ca șarpele, ai fost doar blând ca porumbelul, dar n-ai fost și înțelept ca șarpele. Înțelept ca șarpele este exemplu să-ți dai seama că nu poți să aduci 5 oameni ai străzi în casă, că o să ai certuri în familie, că oamenii ceilalți s-ar putea să nu poată suporta ce poți tu suporta și că și tu o să poți suporta o zi, două, trei, dacă în aceea o să înceapă să bea, să fumeze, să înjure, să aducă alți semeni în casă, să facă tot felul de lucruri urâte, o să încep să nu mai suporți nici tu și o să faci un scandal și o să te ceri și o să te bați cu ei și o să-i dai afară și alte lucruri. Deci numai bine făceai tu altă cale. Nu era mai bine înțelept ca șarpele, adică șarpele are o anumită înțelepciune de care vorbesc toți anticii și toată scriptura, o înțelepciune știută dibace, el știe când să intre în cotlonul său toamna ca să nu-l prindă gerul afară și să nu mai iasă după aceea până primăvara târziu, nu se iasă prea repede încât să-l prindă iară gerurile de primăvară după ce i s-a părut că a venit deja primăvara și să moară. Nu, ci stă ascuns cât trebuie și știe timpul lui și cât trebuie și cât mai trebuie să stea și își cunoaște măsura lui și puterea lui, care are sânge rece și nu poate să reziste dacă vine al frigul. Tot așa șarpele știe când își aude după tremurul pământului și după tunetul pașilor, pe el aude pașii noștri sau animalilor ca un tunet și ca un cutremur al pământului și când aude acestea că se apropie de el, fuge și se ascunde în cotlonul lui, că își cunoaște măsura, nu stă tăvălit pe o piatră nepăsător și după aceea se miră că a venit peste el năpasta. Adică și noi, vine năpasta peste noi, noi să ne pregătim dinainte dacă știm că vine, să ne ferim cumva, nu să lăsăm că dacă așa a vrut Dumnezeu să vină năpasta peste mine, să vină când tu puteai să scapi în 10 feluri din fața năpăstii și pe aia să-L acuzi pe Dumnezeu că n-ai fost în stare să reziști în fața năpastei și te-ai lepădat de Dumnezeu și ai, cine știe ce ai făcut. Cine știe ce grozăvie ai făcut? Deci asta e înțelepciunea șarpului pe care Dumnezeu ne îndeamnă să o avem, să ne cunoaștem pe noi înșine. Mai bine să facem țâruit binele, încetul cu încetul, și mai bine să ne imputăm noi că n-am făcut mai mult, dar să-l facem constant și țâruit și cu măsură, fără să ispitim pe ceilalți din jur și nici pe noi, să nu ne forțăm peste măsură și nici pe Dumnezeu să nu-L ispitim, că foarte mulți fac binele ispitindu-L pe Dumnezeu. Dau tot ca după aia să aștepte să le dea Dumnezeu restul lunii, după ce în 3 zile au luat ei ceva pentru ei și restul au dat la săraci și la nu știu ce, după aceea așteaptă ca Dumnezeu să-i susțină, să le mulțească un de lemn, un vas și toate ce, și eu știu, făina și toate să se mulțească în casă de la Dumnezeu așa ca o minune, pentru că tu ai fost prost, nepriceput, ai aruncat în dreapta și în stânga, ai fost numai blând ca porumbelul și n-ai fost deloc înțelept ca șarpele și atunci cum să, mi se pare că îl ispitești pe Dumnezeu, pur și simplu. Plus că oricând faci un bine, orice bine faci, să nu-l faci în contextul că las că îmi va da Dumnezeu înapoi. Nu, că Dumnezeu n-a zis așa. Ci Dumnezeu a zis să dăm, să facem bine, n-a zis că îți va da înapoi personal pentru fiecare lucru pe care l-ai dat, îți va da. Nu a zis așa ceva. Așa încât tu când dai, în primul rând, darul lui Dumnezeu pentru cei care fac milă este dincolo. El a zis tuturor oamenilor că tuturor, nu celor care fac milostenie, le-a zis că se îngrijește Dumnezeu de ce vor mânca și ce vor bea. Dar trebuie și din partea omului o minimă strădanie, o minimă strădanie de muncă, de osteneală. Se înțelege de la sine că se îngrijește Dumnezeu de ce vor mânca și că și pasărea se străduiește să găsească viermi, să găsească, să mănânce ceva. Așa și omul nu stă în pat sau nu știu ce să facă și Dumnezeu să-i aducă viermele în gură direct, ca la pasăre să-i vină să-i dea direct viermele în gură. Nu, te străduiești, te străduiești. Așa încât foarte periculos este să dai tot, în 2-3 zile să termini toți banii și pe aia să-L ispitești pe Dumnezeu ca El să te hrănească, să te îngrijească, să te poarte pe brațe timp de încă 27 de zile ale lunii, pentru că ai fost absolut nepăsător, n-ai avut nici cea mai mică înțelepciune a șarpelui, ci ai dat cu toate balta la pământ și ai făcut tu cum ai crezut tu că așa e, ci că să fii creștin. Nu este așa. Nu este așa. Nu se face așa. Aveau până și apostolii și mântuitorul o pungă de bani pe care o dădea oamenii, care o ținea Iuda, care mai lua din ei, deci nu era goală totdeauna punga aia, din care dădea săracilor, dar din care se luau pentru mâncare, ca să nu îngreuneze pe nimeni, numai când era chemat la masă, el cu cenicii săi 12 și alți 70 mâncau la cei care îl chemau. Dar nu că se autoinvita sau dinainte știa el pe unde o să meargă și se autoinvita la diferiți oameni pe unde mergea, pentru că n-avea ce să mănânce și trebuia să... Nu făcea așa ceva Dumnezeu, ci aveau o sumă de bani pe care o strângeau, pe care și de femeile mirosițe care se îngrijau și cu care se cumpăra pâine și mâncare ca să aibă ce să mănânce toți. În tot decursul celor 3 ani jumate, vă înțelegeți că era o dreaptă măsură, era o înțelepciune a șarpelui, nu era numai blândețea porumbelului și restul coboară din cer cu hârzobul. Și ispitim pe Dumnezeu, nebunește prin chestiile astea, nebunește. Hristos a înviat. Ieri seara cineva a întrebat dacă nemulțumirea noastră față de conducător nu aduce după sine o situație și mai era ca un fel de pedeapsă, imagina, îngăduință din partea lui Dumnezeu, i-a dat dreptate și în plus a exemplifica prin cazul mișcării Leonarei. Oare adevărata cauza înrăutățirii situației, înmulțirii conducătorilor răi, nu ar fi nepăsarea noastră față de țară și problemele ei? Bine, și ce poți să faci în afară de tu și încă 10 oameni care mai înțeleg ceva? Ceilalți se schimbă? Sau îi poți tu educa? Fă asta, încearcă să vezi dacă se poate. Schimbă-i. Poți tu să-i schimbi? Ce poți să faci decât să devii un recalcitran și un învârtoșat și un cinic și un spetindu-te să le explici la oameni și ei nevrând să asculte, pentru că mai bine o să asculte de nu știu ce programe speciale, psihologice de transformare și de schimbarea minții decât de tine sau de nu știu 2-3. Așa încât e o chestie absolut nebunească să intri pe partea asta, dar dacă tu vrei, știu că tu de n-ai fost foarte, foarte tentat spre a merge pe partea asta politică, dar eu cred, cum a zis, și sunt încă oameni care cred că prin politic se poate rezolva și putem noi să... Bine, încercați. Eu cred ca și în altul Bartolomeu că politica e o desfrânată mare și că nu este o cale de a merge pe ea. Încercați voi, cheltuiți-vă viața, încercați, faceți tot felul de posibilități ca să vedeți, până la urmă, că așa e. Părinte, ne puteți explica puțin întâlnirile dintre Domnul și Moise când l-a trimis la faraon? Ca să dea drumul poporului. Da, de despre asta trebuie să vorbim mult și bine, adică sunt chestii foarte, foarte adânci. Întrebare, oare Petru chiar credea desăvârșit în sufletul său că nu îl va părăsi pe Mântuitorul când i-a zis asta? Bineînțeles că credea, eu sunt absolut convins că credea. Doamne, chiar dacă toți te vor părăsi, dar și noi suntem, dar tu nu credeai, frate, în sufletul tău când ai cunoscut-o pe iubita ta, să zicem, când i-ai spus că o iubești până la sfârșitul vieții și nu știu ce, și crezi și acum, dar dacă Dumnezeu te lasă, mâine se termină tot dragostea, mâine, înțelegi? Adică noi nu suntem în stare, promisiunile noastre sunt maximale, dar vorbele noastre sunt mari, dar dacă nu sunt acoperite de smerenie, Sfântul Fotii al Constantinopolului chiar zice că acea tristețe pe care a avut-o și pe care a simțit-o Petru când l-a întrebat a treia oară Mântuitorul și zice, s-a întristat Petru adânc pentru că l-a întrebat a treia oară, de fapt tristețea era amintirea a celor trei lepădări și zice Sfântul Fotie că și-a dat seama Petru de ce îl întreabă de trei ori, pentru că de trei ori s-a lepădat, și zice Sfântul Fotie, până la urmă ne aduce aminte cât puținătatea credinței noastre, puținătatea dragostei noastre, și așa să mergem înainte Dumnezeu cu acest adevăr, cu această realitate, ne dă șansa să nu cădem până urmă. Petru a realizat această realitate și asta i-a dat șansa să nu cadă până urmă și să se întărească de săvârșit în credință. Eu știu mai puțin despre faptele unor apostoli dintre cei 12, dar mai puțin popularizați, gen Levi, zis Tadeu sau Iacov al lui Alfeu, Simon Cananeul. Vă rog să-mi spuneți unde aș putea să citesc mai multe despre acest subiect. Chiar încercăm să scoatem la editura Bisericuței, Pietrele vor vorbi, se numește editura, care o primă carte va fi o carte de educație a copiilor, pe care sper să o reușească să o scoată Bogdan Herțeg. Dar încercăm să scoatem această editură, când se va elibera nebunia asta cu pandemia, o carte despre viața Sfântului Ioan Evanghelistu, scrisă de părintele profesor martir în închisorile comuniste, Galaction Munteanu, fost decan al Facultății de Teologie din Cluj și care a murit în închisorile comuniste. Deci, în primul rând, părintele Galaction Munteanu, care are cel puțin la Pavel și la Ioan, cred că are și la alții cărți de ale vieților acestora, iar viața lor în sine puteți să o găsiți la propriu în viețile sfinților, în cele 12 volume ale vieților sfinților găsiți viața lor. Părinte, ce rugăciune ar trebui să facem pentru cineva bolnav? Păi, în primul rând, către Maica Domnului, mai ales Maica Domnului Izvorul Nesecat, izvorul tămăduirii, care este un acadis foarte frumos și Maica Domnului o mare ajutătoare, dar toți sfinții mari izbăvitori, începând de la Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomid, Mochi și Anichit, Aleu și Trifon, chiar îndemn la Trifon, la Sfântul Trifon, mare Sfânt, mare Sfânt, mare ajutător, și la toți aceștia care v-a spus, la Sfântul Pantelimon, mare, mare ajutător și el, dar vă îndemn și la sfinții mai noi, la Sfântul Luca al Crimei, chirurg fără de arginți, la Sfântul Porfirie Capsocalivitu, la Sfântul Paisia Ghioritu, la Sfântul Iacov Țalichis, la Sfântul Nectarie, mai cu seamă Sfântul Nectarie. Deci toți aceștia și către Dumnezeu în sine, pur și simplu. Dacă duhovnicul nu mai răspunde deloc, ce să înțeleg, ce să fac? Să pui întrebări scurte, asta trebuie să faci. Dacă pui întrebări de 2-3 pagini și cu tot felul de complicățenii, e complicat. Pune întrebări scurte și clare. Cu cât e mai scurt și mai clar, cu atât e mai adevărată mărturia ta sau ceea ce vrei tu să întrebi. Cu cât e mai complicat și mai alambicat și mai... Iar dacă au fost spovedanii, ce să-ți răspundă la spovedanii? Să zică după fiecare spovedanie că da, te iert, te dezleg? Nu, asta se înțelege. Iar dacă sunt întrebări, să fie întrebări scurte. Cam acestea. Văd că au mai apărut întrebări. Oare de ce Maica Domnului a dăruit lui Toma brâul ei? Bine, asta n-a rămas, nu se știe, nu există o dogmă în privința asta. A căzut în mâinile lui Toma, după cum se crede, după ce Toma a întârziat și aici, după rânduia lui Dumnezeu, Toma a avut un rol și aici la adormirea Maicii Domnului, în sensul că a venit după câteva zile și după 3 zile de la adormirea și punerea în mormânt a Maicii Domnului și a cerut și el să îi se deschide mormântul ca să o vadă pe Maica Domnului și așa și au descoperit că Maica Domnului nu era acolo și că Mântuitorul luase la cer și i-a aruncat de sus din cer brâul în mâinile sale, ca un semn al faptului că ea există, ea trăiește și iată, i-a dat brâu. Era un semn, pur și simplu, un semn. De asta, ca un semn al faptului că ea trăiește, că ea este vie. De ce sunt sfinții care au fost papi ai Romii? Ce înseamnă papă, așa cum a fost Sfântul Clement, papa al Romei? Papă înseamnă părinte, ava, înseamnă preot, înseamnă popă, noi zicem popă, dar nu noi, poporul când zice așa mai... Când vrea să numească un preot care nu prea-și face treaba lui sau cine știe, uneori, popă îi zice. E, popă vine de la papa. Papa înseamnă vine de la pater, pader, de la tată. Tată înseamnă. Deci papă înseamnă tată. Și papii Romei sunt părinții Romei, părinții episcopii marei Romei. Și până la anul 1053 au fost foarte mulți sfinți mari care au fost papei Romei. Deci au fost de toate neamurile. Au fost greci, au fost sirieni, au fost din zona Nisibe, au fost din Africa de Nord, au fost din toate părțile lumii ajunși papei Romei care au ajuns și sunt în calendarele creștine, calendarele noastre ortodoxe. Cel mai mare, din perspectiva mea, este Sfântul Grigorie Dialogu, papa al Romei la anul 600 și ceva. Noi zicem patriarh, adică părinte peste ceilalți episcopi. Mulțumim. Da? În blocul unde locuim au fost două cabinete de ginecologie unde se făceau și avorturi. Un vecin a spus că în trecut a fost și o crimă urâtă. Puteți face ceva? Da. Foarte greu. Ce să zic? Să aveți în casă cruce, să o aveți pe perete, să sfințiți, să chemați preotul, să sfințiți apartamentul, dacă se poate să sfințiți, deși nu, dacă puteți și la un moment dat să va fi liber, să sfințiți în sine blocul cu ceilalți locatari, dacă sunteți la comun acord. Nu știu ce se poate face. Eu, dacă se continuă să fie aceste cabinete și să se facă avorturi, vă îndemn mai degrabă să plecați de acolo decât să mai rămâneți în acest loc. Da. Acestea. Vă mulțumesc. Hristos a înviat. Ne vedem mâine. Ne auzim mâine.